Sed ciam ili rimarcis la curagion de Petro cae Johano, cae comprenis, che ili estas malcleruloi cae nesciuloi, ili miris, cae reconis idin, che ili estis cun Jesuo. Cae vidante la resanigiton starantan apud tiui, ili ne havis cion contraudiri. Sed ordoninte ilin foriri el la sinedrio, ili interconsiligis, dirante, cion ni devas fari al ci tiui homoi? Cia estas videble por ciui loggiantoi in Gerusalemo, che rimarcinde signo farigis per ili, cae nei cin ni ne povas. Sed porce gi ne plu disfastigiu inter la popolo, ni minatsu ilin, che ili de nun ne parolu al iu ein en citiu nomo. Cae ili vocis ilin, cae ordonis al ili tute ne paroli nec instrui en la nomo de Jesuo. Sed Petro cae Johano responde diris al ili, «Ciu estas juste antau Dio ausculti vin, prefere ol Dion, vi juju?» Cia ni ne povas ne paroli pri tio, cion ni vidis cae audis. Cae ili, de novo minacinte, liberigis ilin trovinte nenion, pro cio ili povus idin puni, pro la popolo, cia ciui gloris Dion pro la faritajo. Cia estis pli ol quadec jara la viro, sur ciu farigis citiu signo resaniga.